Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo mijenja li srpska mafija način i mjesto operiranja i otkud svjetske umjetnine u interesu organiziranog kriminala u Srbiji. Da li je najava rekonstrukcije vlade Republike Srpske još jedna priča za zabavljanje naroda, te zašto su građani Crne Gore ponovno poručili vladi da mogu očekivati prosvjede. No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Hašim Tači uputio je danas poruku vladi u Beogradu da se neće dozvoliti ugrožavanje teritorijalne cjelovitosti Kosova. Tači je rekao da će se integritet Kosova braniti svim ustavnim i zakonskim sredstvima, a njegov zamjenik Hajredin Kući nije isključio ni mogućnost ponovne intervencije u sjevernom dijelu zemlje.
Kurdo će pretendon, čutani centimetar, te se noj integritetin teritorijalne Republike sa Kosovos.
Kogo tvrdi da će za jedan centimetar ugroziti teritorijalni integritet Republike Kosova, policija Kosova ima mandat i puno povjerenje da upotrebi svu ustavnu i zakonsku vlast, čak i ispred srpske žandamerije, kazao je kosovski premijer Hašim Tači. Tači je to poručio tokom zasjedanja vlade, a nakon dešavanja kao što je hapšenje dva kosovska policajaca kod Merdara od strane srpske žandarmerije, najava o održavanju srpskih izbora na Kosovu i incidenata na severu Mitrovice. Ubistvo kosovskog Albanca Seljora Haradina je u sevnom delu grada, Tači ocjenio terorističkim aktom koji se treba rasvetliti bez prejudiciranja njegovih motiva. A njegov zamjenik Hajredin Kući nije izbacio iz mogućnosti da državni organi ponovo intervenišu u sevni deo, iako u većini slučajeva pominjao da ta odgovornost pripada KFOR-u i Eulexu. Izvršit ćemo svako ustavno i zakonsko delovanje ispred tih kriminalaca i nećemo se predati pred onima koji vrše kriminalna dela. To je završeno. Radit ćemo na sprovođenju reda i zakona na cijeloj teritoriji Republike i reagovat ćemo gdje god ima protiv zakonskog delovanja, kazao je Kući. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na lokalnom putu Vidomirić Mali Zvečan na sjeveru Kosova došlo je do pucnjave. Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je još uvijek nepoznato iz kojeg pravca su pucnji došli i da je istraga o slučaju u toku.
Dobili smo informaciju za te pucnjave koje se dešavaju između sela Vidomirić i Mali Zvečan. A mi smo otišli na lice mjesta onda, ali nije preciziran ili nije precizirano ovaj direkcija odakle su došli ti pucnjave. Bitno je da nije bilo ni povređenih, ni materijalnih ošteta. A tačno mjesto, znači odakle su došli ti pucnjevi, nije poznato. Mi ćemo to preko naših operativnih poslova na terenu da saznamo više u vezi toga. Znači, sad za sad ne zna se ko ili pod kakvom sumnjom znači došli do toga.
Srpski mediji su javili da su na lokalnom putu Vidomirić Mali Zveča na sjeveru Kosova dvojica Albanaca napala tri Srbina, a da je kod Leposavića tokom noći blokiran lokalni put ka tri albanska sela. Besim Hoti je potvrdio blokadu puta.
Znači postavljen je taj šljunak preko magistralnog puta, odnosno na ulasku prema selima Koštrovo, Bistrica i Ceranje u opštini Leposavić. To je postavljeno, taj šljunak postavljen je danas u smislu barikade, znači postavljen danas ujutru i pratnju koje je kosovska policija vršila autobusa sa stanovnicima tih sela, znači morali smo da je ostavilo tu do barikade kako bi oni jedan deo puta znači prešli peške. Jasno, to je postavljeno danas ujutru.
Misija KFOR-a danas je u izjavi za Radio Slobodna Evropa pisanja medijima o odnosu specijalne jedinice policije ROSU i KFOR-a nazvala glasinama i da je sve ono što su prenijeli mediji bilo pogrešno i tendenciozno izvještavanje. Uznemirujuće vijesti danas dolaze iz Makedonije gdje je situacija napeta nakon što su tijela pet ljudi pronađena tokom noći u okolini Skoplja, što je potvrdila i policija koja obavlja ubrzanu obdukciju i istragu.
Policija je zvanično potvrdila da su sinoć oko 22 sata i 30 minuta pronađeni petoro mrtvih u blizini skopskog sela Smilkovci. Po nalogu istražnog sudije, tim MUP-a izvršio je uvid mestu, pritom pronašao čaure oko žrtava i potvrdio prostrelne rane po njihovim tijelima. Prema prvim informacijama radi se o četvoro osoba na uzrast od oko 20 godina i jedno lice na uzrast od 45 godina. Inspekcija kriminalističke policije, javni tužilac, istražni sudija i forenzičkih timova završena je u ranim jutarnjim satima, nakon čega su tela prebacena u Institut za sudsku medicinu. Od instituta kažu da njihovi ekipe trenutno rade na obdukcije tela. U interesu istrage i porodice timove će raditi sve dok ne završe obradu svih tijela. Prema riječima očevidaca, dečki su sa dva automobila išli na pecanje u blizinu Veštačkog jezera kod sela Smilkovci. Još uvijek je nepoznato šta se u međuvremenu desilo i koje pucao na njih. Stanovnici sela Radišani, gdje su živjeli četvoro ubijeni, a u toku dana može se zabeležiti veliko policijsko obezbeđenje u tom delu grada. Prema svedočenju stanovnicima, žrtve su ribare koji su često dolazile na pecanju. MUP je saopštio da je poduzeo mere da se utvrdi identitet žrtava, razlozi za ubijanje, te da u potpunost razreše slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Marija Tumanovska.
Večerašnji skup radikalnih nacionalista i protuskup antifašista protekli su usprkos nekim najavama u redu i bez ozbiljnih incidenata. Neuspjeh prosvjeda desnih radikala, efikasno postupanje policije i blamaža dijela hrvatskih medija koji su najavljivali rat na ulicama Zagreba, to je najkraće o večerašnjim prosvjedima. Oko 18 sati na Trgu bana Jelačića okupilo se na poziv opskurne desne udruge Hrvatski uljudbeni pokret 40-tak mladića djevojaka, većina bez prepoznatljive naciskins ikonografije, a nasuprot njima bilo je 200-tinjak antifašističkih prosvjednika, građana, članova nevladinih udruga i članova lijevih izvan parlamentarnih stranaka koji su sa transparentom Ujedinjeni protiv fašizma krenuli prema desnim prosvjednicima. Interventna policija ih je istog trena razdvojila dvostrukim kordonom, jedan je desničar munjevito priveden kada je podigao ruku na fašistički pozdrav i zadržan, a četvero antifašista je privedeno. Dvoje još prije skupa zbog velike količine jaja koji su pušteni i dvoje na skupu zbog sakrivanja identiteta maramom koji su za sada još zadržani. Antifašisti su prosvjedovali i pred policijskom postajom kamo su privedeni i odvedeni, a otuda su se nešto prije 20 sati još jednom vratili od Trga bana Jelačića, najavljujući da će doći sutra u 11 za kada je najavljeno i novo desno okupljanje. Policije je na današnjem skupu bilo i za deseterostruko brojnije prosvjede, a organizatori desno-radikalnog okupljanja iz Hrvatskog uljudbenog pokreta nisu se niti pojavili. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi najavljeni tematski dio emisije. Saznanje da je djelo čuvenog slikara Paula Cézanna trebalo biti prodano u Srbiji otvorilo je pitanje, ko je to spreman u jednoj osiromašenoj zemlji dati ogroman novac za umjetnine koje je gotovo nemoguće prodati dalje, bilo kome u svijetu. Srpska mafija je istodobno privukla pažnju i krađom ogrlice jedne holivudske glumice. Više zna Ognjen Zorić.
U Srbiji su u jednom danu stigle dve gotovo neverovatne vesti o krađama u svetskim metropolama koje su se našle na stranicama vodećih medija, a čiji su akteri kriminalci iz Srbije. U Beogradu je pronađena veoma vredna slika jednog od najvećih umjetnika s kraja 19. veka, Paula Cézanna, dečak u crvenom prsluku, ukradena iz muzeja u Cirihu 2008. Druga je da je banda iz Čačka u bečkoj juvelirnici Nobel između ostalog ukrala i 1 milion evra vrednu ogrlicu poznate holivudske glumice Eve Longorije. Za to delo policija Austrije sumnjiči dvojicu Čačana, od kojih je jedan Nikola Belopavlović poznati u međunarodnim krugovima, gdje se smatra jednim od najtraženijih evropskih kriminalaca. Trenutno je međutim u rodnom Čačku, manjem gradu u centralnoj Srbiji, gdje se slobodno kreće nakon što je posle jednog oružanog obračuna otpušten iz bolnice, javlja naš dopisnik iz Čačka Vladimir Nikitović.
Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, čačanska policija od kolega iz Austrije nije dobila nikakvo obaveštenje niti dokumentaciju o slučaju za koji se Belopavlović tereti, tako da se on, kako nam je rečeno, povremeno može vidjeti kako se automobilom vozi po gradu. Kako se može čuti u krugovima Čačana koji su bliski Belopavloviću i njegovoj ekipi, novac od pljački po Austriji još nije podeljen, pa se sumnja da je upravo to jedan od mogućih razloga za pucnjavu u kojoj je Nikola Belopavlović ranjen.
Vest o krađi nakita čije zaštitno lice poznata holivudska glumica stigla je dok se u Srbiji još nije slegla prašina nakon otkrića slike Paula Cézanna u Beogradu i jednog možda još interesantnijeg detalja koji je izneo tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Dečak u crvenom prsluku, procenjen na vrtoglavih 100 miliona i 600 hiljada evra, trebalo je naime da bude prodat u Srbiji za 3,5 miliona evra.
Prilikom predaje posljednje tranše novca, slika je ugrađena u putničko motorno vozilo koje je za to bilo namijenjeno. Onog momenta kada je osumnjičeni sa slikom i vozilom krenuo put grada, intervencijom policije, on je uhapšen, izvršen je pretres njegovog vozila, njegovog stana, pronađena je slika.
Ukupno su uhapšene 4 osobe kojima je prilikom hapšenja zaplenjeno i oružje. Među njima je Ivan Peković, koji se smatra vođom te grupe, a mediji ga čak označavaju i kao jednog od prvih ljudi ozloglašene međunarodne bande kradljivaca poznate kao Pink Panther. Nije prvi put, međutim, da iza velikih pljački stoje kriminalci iz Srbije, a mnogi od njih, poput članova kriminalnog zemunskog klana, krili su se širom sveta, o čemu svedoče i posljednja hapšenja izvedena u Španiji.
To se izgleda u međuvremenu između sebe izorganizovalo, imamo Pink Panthere čuvene, imamo sada ovu ekipu.
Kaže novinar Vremena Miloš Vasić, koji godinama piše o organizovanom kriminalu. On međutim ukazuje da im do sada meta nisu bila tako prepoznatljiva umetnička dela.
Problem sa tim umetninama, pogotovo ekskluzivnog tipa, znate, vi zlatnu oglicu uvek možda pretopite ili da je uvaljate na neki način. Mada je to puga šteta, ali kako da vam kažem, to je prepoznatljiv predmet također ako je toliko ekskluzivan. Mislim, umetničke slike su nešto drugo, praktički se ne mogu preprodati, osim onoj vrsti ljudi za kojom je rečeno da imaju dovoljno pare da mogu sebi da priušte, recimo, Sezana, pa da ga drže u sobi bez prozora i da mu se dire. Onog trenutka kada počnu da popuste sujeti i počnu da se hvale prijateljima, izlažu se opasnosti da budu uhvaćeni, onda je to veliki problem. Mislim da treba sačekati da vidimo na što će izaći istraga u vezi sa ovim, koja je naručila.
Sezan kao i Nakit Eve Longori umetnine su dakle toliko prepoznatljive da je njihova prodaja gotovo u domenu naučne fantastike. Informacija da je Srbija krajnja destinacija ove skupe slike iznenadila i stručnjake iz oblasti umetnosti. Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti, ukazuje da je tako vredne umetnine, pogotovo dela poznata poput dečaka u crvenom prsluku, veoma teško prodati ili njima raspolagati na bilo koji način.
Taj čovjek koji tu sliku kupi ne može se javno znati da on tu sliku ima. Što će reći, znači on je ili kupuje da bi je preprodao odma, ili je kupuje za nekakvog svog ličnog hira koji ne može baš da podeli sa nekim većim brojem ljudi zato što prosto je slika ilegalno kupljena. Znači svaki ozbiljan kolekcionar, svaka ozbiljna kolekcija će pre nego što kupi neku sliku pitati za provenijenciju te slike, znači pitati za poreklo te slike. Ukradene slike je zaista vrlo teško prodati, znači oni se mogu zaista prodavati u jednom uskom, potpuno prikrivenom miljeu.
Slika Pola Sezana, iako najznačajnija u svetu umetnosti i najvrednije procenjena, nije i prva umetnina koja je pronađena u Srbiji. Nedavno je u Novom Sadu pokušana prodaja slike Portret muškarca Amadea Modiglijanija. Također u jednom stanu u beogradskom naselju Zemun februara prošle godine otkriveno je 8 slika, od kojih je za 4 tragao Interpol nakon krađe iz svetskih kolekcija. Istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević ukazuje da se otkrivena Sezanova slika smatra kapitalnim delom kako se ovde ne nalazi često, a da umetnost inače nije posebno zanimljiva ovdašnjim bogatašima, odnosno ljudima koji bi u Srbiji mogli da potroše nekoliko miliona evra na sliku.
Kupac, ako on živi u Srbiji, sigurno nije neko od kolekcionara koji se kupljaju ovdje umetnost, jer to su sigurno ljudi koji ne mogu da sebi priušte toliko skupu sliku, i to su ljudi koji se uglavnom ozbiljno bave sakupljanjem naše ove lokalne umetnosti, jugoslovenske i srpske umetnosti, tako da ne možemo tražiti kupca te slike među ljudima koji se zanimaju za umetnost. Vjerovatno je kupac te slike neko koji iz kriminalnog miljeja i koji zapravo kupuje tu sliku kao neku vrstu investicije ili eventualno kao neku vrstu ličnog hira.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
U Resniku, mjesto na domak Beograda, 7. aprila, kao što je poznato, izbili su nemiri zbog najavljenog preseljenja Roma iz nehigijenskog naselja kod Belvila na Novom Beogradu, taj dio grada. Na pomolu je možda rješenje spora između grada i nezadovoljnih mještana, no zbog čega raseljavanje romskih obitelji stalno proizvodi tenzije u kojima je ponekada bilo i sukoba, pa i žrtava. Iz Beograda, Radovan Borović.
Svakodnevne popodnevne protestne šetnje meštana Resnika zbog doseljavanja Roma u ovo naselje gotovo da je pozornica na kojoj se pored nezadovoljstva ispoljavaju bes pa i mržnja prema ovoj etničkoj zajednici. Grupa građana je čak napala i policajce. Meštani su kod gradonačelnika Dragana Đilasa pokušali pronaći rešenje i, kako tvrde, prvi čovjek Beograda je pokazao razumevanje za njihovo nezadovoljstvo, kaže predstavnik grupe građana Milutin Jovanović.
Evo, mi smo danas imali veoma teške i duge razgovore sa gradonačelnikom Beograda. Neke probleme će on pokušati da nam umanji koje budemo imali. Sve ostalo očekujemo u toku dana zvanično, pismeno potvrde ovih razgovora, tako da će to teći nekim svojim tokom.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ponudio je, kako tvrde meštani Resnika, učesnici sastanka, da bude preseljeno samo 10 umjesto 20 porodica i da se ukloni polovina postavljenih kontejnera. Zvanične potvrde ovakvog dogovora do popodneva nije bilo iz gradske uprave. Svakodnevna šetnja, blokade autoputa očigledno su samo deo dubljeg društvenog problema neprihvatanja Roma. Protesti meštana Resnika predstavljaju do sada najteži i najgrublji način kršenja prava Roma u Srbiji, upozoravaju iz romskih organizacija. Ponavljaju da je slučaj Resnik posljedica lošeg državnog pristupa rešavanju romskog pitanja i društvenog neprihvatanja romske zajednice, kaže Drago Ljubacković, potpredsjednik Svetskog kongresa Roma.
Ja bih bio vrlo srećan kada bi se ovaj protest lepo završio, mada on ružno počeo povređivanjem velikog broja policajaca, i mislim da će se još ružnije završiti time što će čitav svet shvatiti da u zemlji Srbiji se priča jedna priča o tome kako su Romi ravnopravni, kako se sa Romima veoma lepo postupa, kako država ima bolje namere itd.
Država ima veoma značajnu ulogu u resocijalizaciji romske manjine, koja je po mišljenju romske zajednice nedovoljna i neaktivna. Sami beogradski čelnici često govore da imaju razumevanje za one koji sprečavaju naseljavanje Roma. U takvoj atmosferi organizatori protesta, među kojima i Ljiljana Savić, otvoreno najavljuju da će radikalizovati zahteve.
Ako ništa ne učinimo, onda ćemo zaustavljati i prugu Beograd-Bar i bojkot škole i svašta. Pa da vam nešto kažem, svi gorući problemi Beograda su u Resniku. Mi već imamo kontejner naselje u Kijevu, to je na ulazu u Resnik. Mi već imamo izbeglički kamp, mi imamo reto centar, mi imamo asfaltnu bazu, pa treba nama još, pa naša škola ne može izdržati toliko đaka. Pa naša su odelenja preblokirana. Pa neka ostavi 10 kontejnera. Pa neka stavi na Zvezdaru 10. Pa neka stavi na Stari Grad 10. Pa neka stavi na Vračar 10. Pa neka stavi u Zemun 10. A ne 80 u Resniku. Stalno geto neko i stalno ti hoćeš da socijalizuješ ljude i da ih uvedeš u društvo, a od njih praviš isto tako geta. Samo geta. Tu nema ni prodavnice. Oni imaju do prodavnice 3 km.
Inače, više javno tužilaštvo zahteva sprovođenje istrage protiv 14 osoba zbog sumnje da su u Resniku izazvali rasnu netrpeljivost, usled čega je nedavno došlo do nereda. Sada se u stvari vidi, upozorava Drago Ljubacković, potpredsjednik Svetskog kongresa Roma, da je odnos države prema Romima nedovoljno aktivan.
Odnosno, da bi država daleko više morala da uloži napora da pre svega reši ovakve probleme. To ovo nije prvi put, ovo je 58. jubilarni put da se tako nešto događa. Ne dozvoljavaju da im se na kilometar dva približe Romi. To je klasični primjer anticiganizma protiv koga se mi Romi borimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gotovo mjesec dana prošlo je od posljednjega građanskog protesta u Crnoj Gori, koji je pod geslom "Vrijeme je" održan na središnjem Podgoričkom trgu. Pošto Lukšićeva vlada, kako ocjenjuje organizatori protesta, ništa nije učinila na ispunjavanju ekonomsko-socijalnih zahtjeva, na sljedećem velikom okupljanju u Podgorici tražit će njenu ostavku. S detaljima se javlja Dimitrije Jovičević.
Naravno, ima nezadovoljnih građana i svaka poruka tog tipa koja se šalje jeste na neki način otrežnjujuća i jeste motivišuća da se ovim prioritetima bavimo još kvalitetnije, još ažurnije, još posvećenije.
Iako je to premijer Lukšić izjavio nakon drugog protesta koji je u organizaciji Unije slobodnih sindikata, Mansa i Studentske unije, održan 18. marta u centru Podgorice, prema riječima Srđe Kekovića iz Unije sindikata, ništa nije uradio na ispunjavanju njihovih zahtjeva i poziva da se opredijeli da li je za vladu građana ili vladu tajkuna. Zato će organizatori na sljedećem protestu listi zahtjeva dodati još jedan, do sada najkonkretniji.
Mi ćemo zahtijevati da vlada podnese ostavku, ono što je sada skoro sasvim izvjesno.
Ispostavilo se da je vlada ostala bukvalno rečeno gluva na te zahtjeve, možemo čak reći suprotno od toga da su se desile neke stvari koje dolivaju ulje na vatru, kao na primjer poskupljenje koje je nakon protesta usledilo, a odnosi se na cijenu goriva, najavljeno poskupljenje cijene električne energije i konačno poziv sindikatima da se zarade zaposleni koji primaju zarade sa budžeta smanje za 5%, znači da je to jedno totalno nerazumijevanje.
I direktorica Mansa Vanja Čalović primjećuje kako Lukšićeva vlada ne samo da nije radila na ispunjavanju ekonomsko-socijalnih zahtjeva, već je činila sve na anuliranju energije bunta i relativizovanju njegovog značaja. Na pitanje je da li je realno očekivati da se ispuni njihov zahtjev za ostavku Lukšićeve vlade, a u susret mogućem junskom otvaranju pregovora sa Evropskom unijom i mogućim jesenjim parlamentarnim izborima, i nose li time rizik da budu optuženi za destabilizovanje prilika u zemlji, Čalović je odgovorila.
Naravno da je moguće da se ispuni, znači vlada koja ne radi svoj posao treba da padne. Samo je pitanje da li je ta vlada spremna da ode prije ili kasnije. Dakle, ta vlada mora da ide ako ona ne radi svoj posao zato što ekonomske prilike, socijalne prilike je primoravaju na to i to je nešto što oni ne mogu da zaustave. Dakle, to nisu neka politička, nacionalna pitanja, neka pitanja koja su odvojena od života i koja su više na kojoj emotivnoj sferi. To su pitanja koja su vezana za realne stvari. Za novčanik ljudi, da li ljudi hoće više da plaćaju njihove ugradnje, njihovu korupciju. Što se tiče optužbi, naravno, oni se služe raznim manipulacijama i dezavuacijama da skrenu pažnju sa onoga što je činjenica.
Visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Miodrag Vuković jedan je od oštrih kritičara dva prethodna protesta, smatrajući da je riječ o političkoj zloupotrebi opravdanog socijalnog nezadovoljstva. Najavu zahtjeva za ostavku Lukšićeve vlade smatra apsurdnom.
Šta to znači? Šta posle ostavke vlade slijedi u svakoj demokratskoj zemlji? Slijede izbori. Trebaju da imaju malo strpljenja, ovi koji su politički nestrpljivi da sačekaju izbore, dakle protest da, ali ovo što ističu u prvi plan pad vlade sa ovom dodatnom ambicijom, pošto je sve upakovano, svak zna svoj posao, organizovano je, pa čak i sa elementima zastrašivanja Crne Gore da će se desiti arapsko proljeće itd. Mislim da to stvarno nema smisla. To stvarno u ovoj situaciji nema smisla, posebno kada se nalazimo mjesec dana, dva mjeseca pred otvaranje pregovora.
Bilo kako bilo, očekivanje javnosti od novog okupljanja građana su dvojaka. Prema jednim, sveukupna dešavanja idu na ruku novim protestima i oštrim zahtjevima prema neodgovornoj vlasti. Prema drugim, energija bunta splašnjava i indiferentnosti građana dodatno doprinosi shvatanje kako je vlasti u postojećim uslovima uspjela da dobije izbore u Herceg-Novom i Tivtu. Organizatori međutim očekuju da će naredni protest okupiti još više nezadovoljnih. Srđa Keković.
S dužnim poštovanjem činjenice da smo u tom procesu europskih integracija, ali mi ne možemo da biramo vrijeme i trenutak kada ćemo voditi sindikalnu akciju i to je nešto što je nadam se jasno svim.
Vanja Čalović najprije najavljuje niz aktivnosti koji će, kako naglašava, prethoditi još masovnijem građanskom protestu.
Mislim da takva energija koja je mobilisana, dakle takvim problemima, vrlo teško može da padne. Naravno očekujem da ovdje bude veći i očekujem da se građani uključuju u taj akcije i mi ćemo uskoro najaviti i neke konkretne akcije. Ja očekujem i već odmah poslije praznika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je pozvao četvoro entitetskih ministara na odgovornost zbog lošeg stanja u njihovim resorima. Neki su povjerovali da bi mogla uslijediti rekonstrukcija vlade, no i ovaj put bila je to više priča za javnost i stvaranje dojma da se nešto radi. Analitičari ističu da je to bilo zamazivanje očiju lakovjernima, ali da ipak tinjaju sukobi u vladajućim strukturama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Priču ima Maja Bilajac.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević dobili su 3 mjeseca da dovedu u red svoje resore. Rezultat je to pompezno najavljenog sastanka kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, na kojem su se očekivale čak i smjene onih čiji su resori podbacili. Ali ako je neko i pomislio da će se na sastanku 4 fotelje opasno uzdrmati, epilog cijele priče pokazao je da je to ipak predstava za javnost. Šta je poruka toga, objašnjava novinar portala Buka Dragan Bursać.
Najave rekonstrukcije vlade od strane prije svega predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika čisto su fingiranje stvarnosti i spinovanje realnosti. Na taj način prvenstveno međunarodom stvara se slika da se nešto dešava, da postoji neka akcija, neko dešavanje koje naravno opet inicira predsjednik i gdje bi se navodno trebali smijeniti pojedini neefikasni ministri.
Iako se u ministarstvima čiji su vodeći ljudi pozvani kod predsjednika Republike Srpske na referisanje može pronaći nebrojeno mnogo propusta, entitetske vlasti odlučile su se ipak da veliko spremanje počnu u javnim preduzećima, od kojih su prve na red došle Šume Srpske. Zbog toga pojedini analitičari smatraju da su u igri 2 razloga. Urednik Banjalučkog IT centra BH televizije Vladimir Šušak smatra da se sve to dešava i zbog spina javnosti pred lokalne izbore, ali i zbog nezadovoljstva javnosti radom vlasti.
Kao što smo vidjeli u primjeru šuma Republike Srpske gdje su smijenjeni direktori određenih šumskih gazdinstava i mislim da će se zadržati dakle na tim nižim nivoima, a ne vjerujem da će se bar do lokalnih izbora smjene dešavati direktno u vladi Republike Srpske.
Ono što međutim malo ko od analitičara osporava jeste razdor između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Aleksandra Džombića. To je potvrđeno na nedavno održanom sastanku Saveza nezavisnih socijaldemokrata na Mrakovici, kaže Dragan Bursać.
Na neformalnom sastanku na Mrakovici je premijer Džombić ponudio svoju ostavku koja je sad za sad odbijena. Onda vidimo da je premijer Džombić pokušao preko lista Fokus da na neki način iznese svoje mišljenje, faktički da oformi svoje glasilo medijsko. Vidjeli smo kako je to završilo. Tako da premijer Džombić trenutno figurira kao persona non grata u najblažem obliku rečeno.
Sastanak 4 ministara sa Dodikom jeste i spinovanje javnosti, ali i jedan vid opomene, smatra ekonomski analitičar Damir Miljević. Na pitanje da li će predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić, koji je zadnjih dana navodno na bolovanju, ostati na funkciji barem do lokalnih izbora, Miljević kaže.
Pa ja mislim da i ova aktivnost koja se vodi je u cilju ispitivanja reakcije javnosti. Ako javnost bude pozitivno reagovala na ovo što radi predsjednik Republike, onda će vlada ostati do daljnjega. A ako reakcije budu drugačije, odnosno ako spinovanje baš ne uspije, onda možemo očekivati da prije septembra se nešto ozbiljno desi sa, kad je pitan vlada Republike Srpske.
Još jedna je uloga prozivke 4 ministara od strane Milorada Dodika, slažu se analitičari. Taj čin trebalo je po ko zna koji put da demonstrira moć predsjednika Republike Srpske da drži sve konce vlade u svojim rukama. Nefunkcionalna vlada, loši međuljudski odnosi među ministrima, njihovo podnošenje izvještaja predsjedniku, a ne premijeru Republike Srpske, sve to govori o koncentraciji moći na jednom mjestu. Dragan Bursać.
Tu je ono pitanje da se dotičemo ustavnosti, da li je i koliko ustavno ovoliko miješanje predsjednika Dodika, a nije i ne bi trebalo biti ustavno, tako da sve ovo je jedna velika predstava za narod.
Analitičari se slažu u procjenama da rekonstrukcije vlade do lokalnih izbora teško da će biti. U javnosti će se graditi imidž kako vladajuće strukture istinski žele da se obračunaju s neefikasnim predstavnicima vlasti, a oni čiji potezi budu shvaćeni kao udar na centar moći bit će ukoreni ili će uzeti bolovanje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da Srbija traži kupca za željezaru Smederevo. Ekonomist Aleksandar Stefanović kaže da nije optimist.
Oni su imali najozbiljniju firmu na svijetu, vjerovatno, koja je vodila to, i ako oni nisu uspjeli da pronađu nekoga kome bi to prodali, bojim se da naša vlada ne može da uradi to ni na koji način, osim da mi građani Srbije to platimo.
Bosansko-hercegovačku ekonomiju zapljusno novi val stečajeva i nezaposlenosti.
Za sve dublju ekonomsku krizu građani krive političke elite u BiH i sve ih više nazivaju antisocijaldemokratima.
Nije tajna da se u sivoj ekonomiji vrte veliki novci, ali vlada u Podgorici se tek sada toga sjetila.
Umjesto da se sivoj ekonomiji stalo na put još po ukidanju međunarodnih sankcija 90-ih, vlada Crne Gore je do sada ležerno tolerisala ovu štetnu pojavu u kojoj po određenim procjenama leži potencijal od oko 600 miliona eura.
Možete čuti priču o Josefu Hajmanu koji je među rijetkima preživio brodolom Titanika. Njegov unuk Richard o svom djedu nam je rekao.
On je zaista bio poznata osoba u Manchesteru zbog toga što je preživio. Nije mnogo ljudi uspjelo da preživi i vrati se u Englesku. Ljudi na ulici pokazivali su prstom na njega i uzvikivali. To je čovjek s Titanika.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije objavila je javni poziv za pronalaženje strateškog partnera za željezaru Smederevo. Nakon što je vlada ovu čeličanu od američkog US Steela u januaru kupila za $1, ovo je prvi pokušaj da se ponovno privatizira smederevski gigant. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Za željezaru Smederevo, jedno od najvažnijih preduzeća domaće privrede, Srbija traži proizvođača rude koji ima veliku imovinu. Vlada je navela da se na tender mogu javiti kompanije koje se već bave eksploatacijom ruda metala, proizvodnjom sirovog gvožđa, koksa, čelika ili ferolegure. Uslov je i to da je zainteresovana firma prošle godine ostvarila prihod od bar milijardu evra, te da joj imovina vredi najmanje milijardu i po. Aleksandar Vlahović, član odbora za privatizaciju Skupštine Srbije, rekao je za naš program da je optimista.
Siguran sam da je privatizacija i to uspješna privatizacija Smederevske željezare moguća, pogotovo imajući u vidu da su prethodni vlasnici investirali značajnu količinu novca za pre svega ekološko sređivanje i tehničko-tehnološko utezanje fabrike. Bilo bi dobro da na tenderu pre svega učestvuju strateški partneri, dakle oni koji imaju svoje rudnike ili dostupnost rudi gvožđa i sa druge strane koksa. Koliko pak to nije moguće, sigurno da je u ovom trenutku za Smederevsku željezaru jako važno makar da ima strateškog partnera koji će obezbediti stabilno tržište.
Kao mogući novi investitor u željezaru Smederevo pominje se ukrajinski metalski gigant Donetsk Steel, dok se spekuliše da je za posao zainteresovana jedna velika kompanija iz Kine. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da su ipak male šanse da Smederevska železara dobije novog vlasnika.
Oni su imali najozbiljniju firmu na svijetu, vjerovatno, koja je vodila to, i ako oni nisu uspjeli da pronađu nekoga kome bi to prodali, bojim se da naša vlada ne može da uradi to ni na koji način, osim da mi građani Srbije to platimo kroz ovaj ili one pogodnosti ili različite jeli, vrste financijskih davanja. I ja vjerujem da opet možemo prodati samo ako dobijemo neki ugovor koji će ličiti na onaj ugovor sa Zastavom, gdje će javnost ostati uskraćena u stvari koliko smo mi platili da neko uzme tu željezaru.
Javni poziv za izbor strateškog partnera za željezaru Smederevo bit će i direktno dostavljen svim značajnim svjetskim proizvođačima čelika, a rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda je 4. maj ove godine. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže da je teško očekivati da će u tako kratkom roku i teškim uslovima tender uspjeti. Zato je moguće, napominje Bušatlija, da je već postignut dogovor sa nekim od potencijalnih kupaca.
Sa druge strane, ako se ima u vidu da je to jedna vrlo ozbiljna transakcija koja ne može da se savlada u tako kratkom periodu, možda je bliže istini da je to jedan od poteza u predizbornoj kampanji, jer se taj tender zatvara dan prije žutnje predizborne, što može da se iskoristi da pokaže efikasnost i ne znam, fantastične rezultate koje postiže vlada činjenicom da će se 6-7 ponuđača javiti eto baš pred izbore same.
US Steel Srbija, koji se iz posla povukao zbog gubitaka, prema finansijskom izveštaju za 2010. godinu poslovao je sa manjkom od 150 miliona evra, dok je minus do septembra prošle godine bio 73 miliona dolara. Aleksandar Vlahović veruje da uprkos tome Smederevska čeličana ima budućnost.
To zavisi na kraju krajeva i od dugoročnog kretanja cena. Ja sam siguran da će cene na svetskoj berzi u narednom periodu biti u rastućem trendu. S druge strane, treba napraviti detaljnu kalkulaciju i vidjeti gde se najviše gubi. Čini mi se da u ovom trenutku najveći gubitak se pravi upravo na proizvodima više faze prerade, te prema tome treba se i na taj način orijentisati na proizvodnju hladno i topovaljenih traka.
Brojke pokazuju da je nekadašnji vlasnik američka kompanija US Steel prošle godine koristila tek polovinu kapaciteta Smederevske čeličane, proizvodeći 1,1 milion tona čelika, dok mogućnosti dozvoljavaju 2,2 miliona tona. Ekonomista Aleksandar Stevanović zaključuje da poslovni rezultati ne obećavaju bolje dane za Železaru Smederevo.
Ako vi imate nešto što kada preradi tu rudu, ne uspije da pokrije ni troškove rada, a kamoli da ostvari neki profit u trenutnim uslovima, onda je bolje da to nešto ne radi. Sad Smederevo mnogo ljudi zavisi od toga, ali ne vidim smisla takvog načina razmišljanja, jer onda šta znači treba cijela Srbija da propadne da bi se u Smederevo ljudima ulivala pogrešna nada da nešto može da opstane.
Od 18.000 zaposlenih u Smederevu, čak trećina radi u Železari ili je poslovno vezana za tu firmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Srbije objavila je javni poziv za pronalaženje strateškog partnera za Željezaru Smederevo. Nakon što je vlada ovu čeličanu od američkog US Steela u januaru kupila za 1 dolar, ovo je prvi pokušaj da se ponovno privatizira smederevski gigant. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Sve crnije brojke o nezaposlenima u Bosni i Hercegovini, val stečaja i zatvorenih poduzeća, vijesti su koje zauzimaju prvo mjesto u medijima kao ozbiljna upozorenja. Za sve dublju ekonomsku krizu građani krive političke elite u BiH i sve ih više nazivaju antisocijaldemokratima. Ekonomski analitičari predviđaju da lošu ekonomsku sliku dobrim dijelom mogu popraviti uspješni poslodavci malog i srednjeg poduzetništva. Enver Sarvan, izvršni direktor Nezavisnog biroa za razvoj iz Modriče.
Jer smo uočili da i ono sredstava što se obezbidi u budžetima nisu naslonjene na strateške planove, nisu naslonjene na programe razvoja, nemaju projektnu bazu, jednostavno mi se pitamo kako uopšte se planiraju ta sredstva i iznosi njihovi, a onda što me doda da se netransparentno, bez učešća biznisa, bez učešća građana, nevladinih organizacija, kreiraju poticajne mjere i sredstva i da se izdvajaju tolika sredstva, a da su i konkursi javni, natječaji su onako nisu zaokruženi, nisu definisani jasno, ne postoje jasni kriteriji.
A put uspješnom razvoju ekonomije je dobra volja i stvaranje pozitivnih uvjeta poslovanja, a tu se prije svega misli na promjenu porezne politike. Međutim, državni proračun hrani se porezima, a oni koji te poreze plaćaju primorani su u svojim poduzećima stavljati ključ u bravu. Majda Mujanović iz Centra za razvoj poduzetništva Tuzla.
Pa ono što najviše boli današnje poduzetnike, kako smo mi mogli primijeti, jesu strašni porezki nameti od strane države. Ti porezi, umjesto da se novac prikupljen od poreza ponovo koristi za poticaj tim istim preduzećima, on se zapravo koristi upravo za socijalne programe i na taj način ne omogućava reinvestiranje, nego samo, da kažemo, smirivanje nekih tenzija, požara i trenutne situacije, a nikako za dugoročni razvoj.
Anita Šimunđa iz udruženja Fontana Banja Luka izražava zabrinutost što vlade nemaju viziju razvoja ekonomije u zemlji. A uspješna vizija je prema njezinom mišljenju upravo razvoj poduzetništva.
Baš smo imali jedan projekat posvećen zapošljavanju osoba sa invaliditetom u radio stanicama i kroz taj projekat smo uspjeli zaposliti 11 lica sa invaliditetom. Izvršili smo pregovore sa radio stanicama u Bosni i Hercegovini. Pokušali smo da im predočimo potencijale koje ta populacija posjeduje u smislu uspješnog obavljanja određenih aktivnosti u radio stanicama za poslove radio novinara, radio voditelja i radio tehničara. Tako da smo kroz jedan ciklus edukacije 20 ljudi iz Republike Srpske, osoba sa invaliditetom, edukovali za te poslove. Posle smo nakon toga uspjeli da integrišemo u radnu sredinu u same radio stanice i nakon toga su oni bili uključeni u jednu kampanju koja je bila posvećena medijskom programu koji je posvećen zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Od ukupnog broja gospodarskih poduzeća u Bosni i Hercegovini je 90% malih i srednjih, u kojima radi oko 80% zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Poduzetništvo još uvijek u BiH doživljava ogroman otpor, iako ove brojke govore da će tamo biti najviše upošljavanja. Ekonomski analitičar Bahrija Umihanić nazvao je to antipoduzetničkom klimom u zemlji.
Mi imamo debalans između javne potrošnje i investicija, tako da za investicije ostaje vrlo malo, a u okviru samih programa vlade, sredstva koja se usmjerena na financijsku podršku ili podršku znači onim aktivnostima koje vode ka financijskoj podršci su jako skromne. Bosansko-hercegovačka preduzeća imaju ozbiljnih problema u dostizanju unutarnje konkurentnosti, a izlaska znači na međunarodno tržište, odnosno da postane međunarodno konkurentna preduzeća.
Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini je primjetan razvoj ženskog poduzetništva i to prije svega kroz nevladin sektor. Ekonomske analize su pokazale da žene svojom upornošću i željom za uspjehom doprinose da se broj zaposlenih žena povećava, a samim time i razvijaju neki zaboravljeni zanati. Žena poduzetnica Mirela Omerović.
Ono što je karakteristično jeste da se sve veći broj žena uključuje u podršku aktivnost u Bosni i Hercegovini, što je naravno hrabrujuće, ali ipak je taj odnos odnosno na muškarce manji. Također rado je to da žene dakle imaju visoka očekivanja rasta svojih biznisa i također da imaju sve veći pristup različitim obukama i treninzima.
Bez obzira na antipoduzetničku klimu i to da svaki dan u zemlji oko 100 ljudi ostaje bez posla, negativne brojke bi se ipak mogle pretvoriti u pozitivne, ukoliko cijela društveno-politička zajednica počne mijenjati politiku djelovanja i poduzetnike počne promatrati kao stvaratelje pravih vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Crnogorska vlada pritisnuta praznom kasom iz koje treba namirivati strane povjerioce, sada se sjetila da u sivoj ekonomiji leži značajan fiskalni potencijal. Ministar financija Milorad Katnić u četvrtak je objavio konkretne mjere koje bi trebale sivu ekonomiju svesti na prihvatljivu mjeru, a državi osigurati dodatne pare, priredio Esad Krcić.
Šverceri akcizne robe prehrambenih proizvoda i preduzetnici koji ne prijavljuju svoje radnike kvare opšti poslovni ambijent, predstavljaju nelojalnu konkurenciju regularnoj privredi i stvaraju manjak u državnoj kasi. Umjesto da se sivoj ekonomiji stalo na put još po ukidanju međunarodnih sankcija 90-ih, vlada Crne Gore je do sada ležerno tolerisala ovu štetnu pojavu i tek juče usvojila informaciju o suzbijanju sive ekonomije u kojoj po određenim procjenama leži potencijal od oko 600 miliona eura. Ministar financija Milorad Katnić je nakon sjednice vlade kazao da će se samo boljom kontrolom prometa akciznih proizvoda u državnu kasu sliti desetak miliona eura.
Akcizne markice nisu dovoljno kvaliteta na kako bismo željeli i nisu kvaliteta koji obezbeđuje punu zaštitu da se ne mogu kopirati. Zato ćemo ove godine implementirati i hologramske akcizne markice. Do sada smo imali različite akcizne stope što je stvaralo motivaciju kod poreskih obveznika da izigravaju sistem.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić se slaže da u sivoj ekonomiji leži značajan potencijal za punjenje budžeta, ali napominje da u nastojanju države da ga iskoristi mogu nastati problemi.
Određene administracije ili administracije zemalja kao što smo mi ne raspolaže dovoljnim potencijalima za nešto tako, pa je i siva ekonomija direktna posljedica možda nedovoljnog broja često pojedinih službi koje se bave takvim pitanjima. Tako da želim reći da je ipak to mnogo lakše reći nego uraditi, ali u svakom slučaju definitivno stojim na stanovištu da bi pri postojećem stanju stvari daleko značajnije mogao da se puni budžet iz toga što bi se sprečavala siva ekonomija.
Ministar financija Milorad Katnić je juče nakon sjednice vlade rekao da se ne odustaje od pozivanja građana da pri izdavanju fiskalnih računa oni disciplinuju trgovci i ugostitelje, ali da će i država konačno preuzeti kontrolnu funkciju u toj oblasti. Predviđamo uvođenje GPRS sistema koji će omogućiti efikasniju kontrolu mineralnih ulja kroz daljinsko praćenje nivoa goriva u rezervoarima i povezivanje sa crpnim mjestom i registar kasom, a onemogućit će se točenje goriva bez izdavanja fiskalnih računa. Tu je i definisanje graničnih prijelaza gdje se mogu izvoziti i uvoziti akcizni proizvodi, te promovisanje i primjena oštrije kaznene politike, objasnio je Katnić, koji je rekao i da u vezi akciznih proizvoda vlada smatra da treba unaprijediti zakonski okvir kroz izmjene zakona o akcizama, kojim će se revidirati akcizna politika za lož ulje i plin koji se koriste za grijanje.
Efikasnija primjena, odnosno kontrola izdavanja fiskalnih računa, bit će jedan od prioriteta i kroz kampanju PDV Tvoj novac, koja je započeta prošle godine, ali i kroz efikasniju kontrolu i kroz kaznenu politiku koja će značiti progresiju u kaznenim mjerama za one obveznike koji krše više puta propise, ali i zatvaranje objekata.
Novo usvojene mjere za suzbijanje sive ekonomije u fokus stavljaju tri oblasti: kontrolu prometa akciznih proizvoda, izdavanje fiskalnih računa i regulisanje tržišta rada, a po mišljenju ministra Katnića najavljene aktivnosti će omogućiti državi da ubire veće prihode, a i unaprijedit će fer poslovanje. Regulacija tržišta rada prije svega podrazumijeva prisiljavanje poslodavaca da prijavljuju zaposlene i plaćaju doprinose. Regularan dio privrede međutim ne strahuje od suzbijanja sive ekonomije. Unija poslodavaca je zapravo upućivala najglasnije apele da se stane na put nelegalnom poslovanju, a potpredsjednik Unije poslodavaca Dragiša Boričić kaže da je sivoj ekonomiji zapravo lako stati na put, ali pod uslovom da se to zaista hoće.
Na izdavanje fiskalnih računa ne možete vi apelovati na način kao što je to radila uprava prihoda, apeluje na građane da budu oni kontrolori tih procesa ubiranja poreza. Dakle, mora se pojačati kontrolni aparat i reši problem. Za mene to je vrlo jednostavna stvar, ali ako se to hoće, ako vi danas imate situaciju prisutnu u gradu da vidite da neko nosi cigarete i da ih prodaje ovako na svijetom tržištu, mislim, to je vam pamet. Imajte u vidu još jednu stvar, da na Turskoj pijaci se obavlja, i ako su uvedene neke registre, kada se obavlja znatni prometa koji je jednakomjeran, na primjer, dnevnom prometu sistema Delta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na portalu jednog bosansko-hercegovačkog oglasnika našao se i onaj o prodaji sveučilišne diplome. Postavio ga je mladić koji je završio fakultet političkih nauka. Jednostavno ne može naći posao, a prodaja diplome njegov je protest protiv korumpiranog društva, kaže Dženana Halimović.
Prodajem diplomu Državnog univerziteta, Univerziteta u Sarajevu. Uz diplomu dolazi dodatak u kojem se nalazi lista ocjena i prosjek. Prodajem jer meni ništa ne vrijedi, isto koji bez nje, a ovako makar neki koristi od nje. Ovo je dio sadržaja oglasa koji je na portalu jednog bosansko-hercegovačkog oglasnika dao Mersad Gušić.
Prodajem diplomu svoju. Završio sam fakultet političkih nauka, odsjek sociologija, sve sam ispite dao u roku, pisao sam dalje master, ali na birovu sam i ne mogu da nađem, posao ne mogu da ne pripravnički da nađem da odradim.
Tako je diploma postala tek komad papira koji Gušić ne može ni pojesti, a previše je tvrda za, da budemo pristojni, nešto drugo. Prodaje iz protesta, stalno pokušava naći posao, ali...
Bezuspješno, puno konkursa, predao sam, išao na razgovore razne, ali traži godinu dana radnog iskustva koje ja ne mogu da dobijem bez tog pripravničkog staža. Niko ne daje te oglase za pripravnike. Kako to ide, ja ne znam, ali mislim da to ide sve preko nekih veza tamo, da se to tako završi.
Kaže da će, kako stvari u Bosni i Hercegovini trenutno stoje, pošteno teško do posla.
Radio sam ja, recimo, preko veze, znam sve kako ide. Preporuči vas neko i onda tek možete otići na razgovor, onda da vas uzmu razmatranje. I dalje, ako ponudite novce, onda možete dobiti posao. To je tako.
Imao je Gušić namjeru umjesto prodaje s diplomom na ulicu.
Mislio sam izaći sa diplomom na ulicu i prositi kao oni što prosi sa nalazima od doktora. I oni su kao bolesni, njima trebaju novci za lijek. A ja imam tu diplom, meni treba posao, a ne dam niko posao. Ne dam priliku da se dokažem. To je najveći problem.
Ali od ove ideje odustao jer kazna za prosjačenje iznosi 250 konvertibilnih maraka. Pa ako bi ga uhvatili, ne bi je imao od čega platiti. Na pitanje zašto država nema sluha da mladima omogući svjetlu budućnost, kaže kako je stotinu izgovora.
Bio je rat, pa mi smo u tranziciji. Puno je tih razloga, neki koji političari ti navode, oni koji nas vode. Mi imamo dosta sposobnih ljudi, ne daje im se prilika, mi smo jako korumpirano društvo. To svi znaju, oni ko tamo neće da govori, doktori su katastrofa, na fakultetima se završavaju ispiti ispod katedre, daju se novci. Ne vidim da će biti bolje nego što je sad, možda samo biti gore. Nema sluha, vjerovatno nekome odgovara ovako stanje. Mogu krasti novce, mogu sebi postave završavati, to svi znamo kako ide. Dočepaju se ministarske pozicije, sebi stvore kontakte, razne poznanstva. I onda kad im se završi mandat, oni vode svoje privatne biznise.
Bunt Mersada Gušića, nažalost, neće promijeniti puno toga, ali, kako kaže, veći i organizovaniji možda i bi.
Govorio se neće ništa samo promijeniti. Ja mislim, ružno je malo i bezobrazno da ja pozivam sad nekoga na proteste neki, ali bez bunta jednog, bez 100.000 ljudi na ulici, ništa se neće promijeniti. A to ne može niko organizati u ovoj državi, tako da ne vidim da će se nešto u skoroj budućnosti promijeniti. Moja poruka je da se bore na sve moguće načine, legalne, da dođu do posla. Teško.
Inače, u oglasu stoji kako je moguća zamjena za obuku koja podrazumijeva ovladavanje osnovama kriminala i lopovluka. Ako nema zainteresiranih za zamjenu, cijena diplome u odličnom stanju sa pripadajućim prosjekom ocjena iznosi 2.500 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izložbom bosansko-hercegovačkih strip crtača u Sarajevu je u četvrtak navečer otvoren prvi Stripity Fest. Izložbe, radionice, diskusije, sve kako bi se popularizirao ovaj oblik likovnog stvaralaštva. Zvijezda Živković ima priču.
Strip, umjetnost sekvence, nekad shvaćen kao razonoda za mlade, danas okuplja sve više poklonika različitih generacija. Među njima je i studentica arhitekture iz Sarajeva Ervina Muftić. Proslijedivši svoj strip, nije znala da će pobijediti na konkursu Život koji živim u organizaciji prvog festivala stripa u BiH, Stripity Festa.
Mislim da je ilustracija bila zahtjevnija za mene, zato što već neko vrijeme pišem stripove. Slike su pomalo abstrakcije. Tekst je kritika na naše savremeno društvo, neku podređenost gradu, automobilima, na pješaka koji je ugrožen, jedan sistem u kojem se gubi možda ta nekakva humana svijest, humana nit čovjeka.
Neformalna družba, a sada udruženje Drugi ugao, već 5 godina okuplja ljubitelje stripa. Oni su i pokrenuli Stripity Fest u namjeri afirmisanja BH autora, ali i očuvanja strip umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Nacrtati strip je vještina, a prodati ga ponekad i skoro nemoguća misija, kaže strip crtač i predsjednik udruženja Filip Andronik.
U Bosni i Hercegovini ne postoji izdavač koji bi zavao strip ni pod razum. Ne postoji časopis u kojem je strip dobrodošao, sam se kazao da nema karikatura više. No u Hrvatskoj i Srbiji postoje izdavačke kuće koje se striktno bave izdavanjem stripova. Ako se neko bavi stripom, put neminovno vodi van Bosne i Hercegovine, no ne fizički, mislim da će to se slati e-mailom. Stoga moraš igrati na kartu jako dobre kreativnosti, gdje nećeš duplicirati stil nekog drugog. Drago mi je reći da u Bosni i Hercegovini postoje takvi autori, ali zbog toga što nemaju gdje da izdaju svoje radove, neminovno zapad neko sivilo kao moram naći neki propisan posao i onda prestanem crtati.
Doajen BH stripa zasigurno je Ahmet Muminović. Bio je jedan od najproduktivnijih strip crtača u bivšoj Jugoslaviji, te urednik nekadašnjeg časopisa za djecu Male novine. Godine 1965. objavio je svoj prvi strip, Emir i Nikolino. Riječ je o Dubrovčaninu Nikolinu i Bosancu Emiru, koji, putujući kroz Bosnu u namjeri da sultanu isplate 30.000 dukata, nailaze na brojne avanture. Tako je nastao tipičan western strip na bosanski način, pojašnjava Muminović.
Šta djecu interesuje? Interesuje i stripovi Divljeg zapada, to je pucanje, laso, dinamika. Pa idem ja napraviti jedan domaći strip sa tim istim temama i tako počnem Emir i Nikolino. To je bilo vrlo popularno.
Ahmeta Muminovića, sada penzionera, mnogi pamte i kao jednog od crtača čuvenog Velikog Bleka, junaka stripa Black Stena. Inače, bivša Jugoslavija nekad u isto vrijeme objavljivala 24 strip lista, često uz dnevne novine. Od stripa se dobro živjelo, a prostor ex-Jugoslavije bio je međunarodno prepoznat kao oaza kreativaca, navodi Muminović.
Primjera radi, jedan francuski list, Cirkus, najtiražniji list, donosi na drugoj strani moju biografiju i Ahmet Muminović napravio Velikog Bleka i tako, da li će dalje crtat. Ja kolegici dam, koja zna francuski, da mi to pročita, ona kaže: Ahmete, nemojte ovo više nikom pokazivati. Što? Ovdje oni pišu ovako. Zamislite na kakav smo nivo došli mi Francuzi kad smo iz Jugoslavije uzeli autore da nam radi.
Među gostima festivala je i njemački autor Reinhard Kleist, svjetski poznat po strip biografijama Johnny Casha, Fidela Castra i drugih slavnih ličnosti.
Strani izdavači su veoma zainteresovani za njemačke stripove jer primjećuju neke zanimljive radove. Možda je to, kako bih rekao, njemački način razmišljanja, ali većina naših stripova govori o istorijskim temama ili biografijama, što i ja u konačnici radim. To je nešto drugačije i to izaziva pažnju. Već 5 godina izdržavam se kao strip crtač i dobro zarađujem. Prije sam crtao reklame ili radio u kafiću, međutim, sreća mi se osmijehnula. Sada radim ono što voli.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sljedećim prilogom posjećamo na 100. godišnjicu tragedije Titanika. Dućan u Manchesteru u Engleskoj u vlasništvu je Josepha Abrahama Hajmana, čovjeka koji je preživio potapanje Titanika. Njegov praunuk za Radio Slobodna Evropa govori o obiteljskom biznisu koji je nastao iz tragedije i priča nevjerojatnu priču o preživljavanju svoga pradjeda. Većina ljudi ne povezuje Titanik sa mesnim ručkom. Međutim, to ne važi i za židovsku zajednicu u Manchesteru, u kojem je naziv nesretno potopljenog broda sinonim za dimljenog lososa i kisele krastavce. Priredio Predrag Tomović.
Titanik je 99 godina star porodični biznis koji vodi 42-godišnji Richard Hajman. On je praunuk Josepha Abrahama Hajmana, putnika koji je preživio udar Titanika u ledeni brijeg 15. aprila 1912. godine. Josef je stigao u New York brodom za spasavanje Karpatija i bio je toliko opčinjen dućanima u ovom imigrantima prepunom američkom gradu da je odlučio da pokrene sopstveni biznis nakon povratka u Englesku. On je zaista bio poznata osoba u Manchesteru zbog toga što je preživio. Nije mnogo ljudi uspjelo da preživi i vrati se u Englesku. Ljudi na ulici pokazivali su prstom na njega i uzvikivali: "To je čovjek s Titanika." Onda je umjesto "Vidi čovjeka s Titanika" došlo do "Idemo u Titaniks". Vrlo brzo je njegov dućan postao poznat pod nazivom Titaniks. Naziv se tako ustalio i sada postoji već 90 godina, kaže Hajmanov praunuk. Kao i mnogi drugi koji su uspjeli da kupe kartu za treću klasu u Titaniku, Josef Hajman je želio da započne novi život. Uputio se u američku saveznu državu Massachusetts, gdje je trebao da se susretne sa svojim bratom. Međutim, stvari naravno nisu išle po planu. Nakon što je prevezen u New York, Josef je detaljno ispričao svoju priču za New York Times i New York Herald. Plač nije prestao dok Titanik nije potonuo, tek tada se malo prigušio. "Taj zvuk mi je stalno u ušima i uvijek će biti. Sjedili smo u tišini, bili smo zaprepašteni. Za manje od 10 minuta smo čuli još jednu eksploziju i vidio sam muškarce, žene i dijelove broda kako lete u vazduh. Kasnije sam vidio raspadnuta tijela kako plutaju okolo i siguran sam da je više od 100 osoba završilo u moru nakon eksplozije." Richard Hajman, koji je izjave u medijima dopunio saznanjima koje je dobio od porodice, objašnjava kako je njegov pradjed uspio da preživi. "On je imao sreće. Slučajno se našao u blizini spasilačkog čamca C. Mom pradjedu je rečeno da uđe u čamac u kojem su uglavnom bile žene i djeca i oni nijesu mogli da veslaju. Trebali su nekoliko muškaraca u čamcu jer članovi posade nijesu ulazili u njega, a mnogi putnici prve klase i dalje nijesu vjerovali da će brod potonuti. Da on nije ušao, niko ne bi mogao da pokrene čamac koji bi u tom slučaju završio na dnu mora, isto kao Titanik." Josef Hajman, koji se nakon toga vratio u Englesku, je preminuo 13 godina prije rođenja svog praunuka, ali kako živi njegov dućan, žive i sjećanja na njega. Neke od namirnica koje se prodaju u Titaniksu se još uvijek pripremaju prema Josefovom receptu. Njegova slika krasi mnoga pakovanja. Danas, kada se obilježava 100. godišnjica potapanja Titanika, Richard je pozvao mještane da dođu u dućan i nazdrave životu njegovog pradjeda i priči o preživljavanju. Međutim, da je Josef još uvijek živ, atmosfera bi vjerovatno bila drugačija. Kako navode članovi porodice, Josef je rijetko započinjao priču o Titaniku. Nije pričao o tome, povlačio se u sebe. Danas bismo to nazvali posttraumatskim stresnim poremećajem. Izgledalo je to kao da se slon nalazi u sobi. Svi znaju da je tu, ali se niko ne usuđuje da priča o tome. Jedan naš rođak živio je s njim neko vrijeme dok je bio mlađi. On se prisjeća da se Joseph skoro svaku noć budio vrišteći.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.